күндүз өлкө аймактарында жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус, таласта 4-9 градус жылуу. Баткен облусунда 3-8 градус болсо, Ош менен Жалал-Абадта 5-10 градуска жетет. Ысык көл алабында 1-6 градус, тоолун нарында -11 градустан -16 градуска чейин суук. Бишкекте болсо 3 градустун тегерегинде болот. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Өлкө ичиндеги орчундуу окуяларга кезек беребиз. Кыргызстандагы калктын бир бөлүгү мамлекеттик жана өндүрүштүк имараттарды басып алуу ниетинен кайта элек. Сияр Бишкек борбору жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 3-тен 1 каршылык акцияларынын мындай ыкмасына жол берүүгө болот деп эсептешет. Ошондуктан жаңы куралган парламент менен өкмөт эмитен элдин нааразылыгын азайтуу саясатын жүргүзбөсө, көпчүлүктүн кайрадан көчөгө толкуп чыгышы ыктымал экенин эксперттер эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Кубат Чекиров улантат.
Элде качан тынчшылык болот? Качан могу Бакиевдин куйруктары кеткен күнү ошондо тынчшылык болот.
Революция болду, этегине чыкпай калды. Чыкканга аракет кылабыз.
Жаңы жылдын алдында жаңы куралган парламент менен өкмөткө мурдагы авторитардык бийликтин камчысын чапкандар кайра эле толуп алышты деген нааразылык үндөрү жер жерлерде дагы эле басыла элек. Изил үн чыкпай келген мугалимдер бир айдан бери эмгек акыны кабилетин жогорулатууну талап кылып митингге чыгышууда. Мунушундай шартта бийлик элдин талабы менен эсептешпесе, коррупциянын тизгинин тартып экономиканы эпке салбаса, эл кайра толкуп көчөгө чыга турганы анык, дейт Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев.
Мен ойлойм, жакын арада өзгөрүлөт, көп нерселер өзгөрүлөт. Мүмкүн жаңы коалиция түзүлөт. Анткени элдин пикири, элдин ою бүгүнкү күндө жакшы эмес. Элдин пикирин эсепке албасак, анда кайра көчөгө чыгып, жол тозулар болуп, мамлекеттик мекемелерди баягы басып алуулар болуп калат да. Албетте жана спиртке чейин, ушу Манас аэропортун, темир жолун бөлүп алышканы бул абдан туура эмес. Бул жоопкерчиликтин жоктугунан келип чыгып атат. Ушу келип эле эптеп-септеп акча тапсам дегенден келип чыгып атат да.
Кыргызстан жаңы жылды эңшерилген экономика менен түйүндө түсүктө кантып өлгөн кайгылуу окуялардын айгылык жарасы менен тосуп жатат. Мамлекет дээрлик 8 айдан кийин гана конституциялык талаага кайтып келди. Шайлоодо жеңип алган партиялар кураган парламент менен өкмөт жаңы жылдын алдында гана ишке киришти. Социал демократтар, Республика жана Атажурт партиясы бир коалицияга биригип, парламент менен өкмөттөгү бийлик портфелдерин бөлүп алышты. Азыркы учурда алар өкмөттөгү министрлик кызматтарды бөлүштүрүп бүтүп, эми областтык райондук деңгээлге чейинки кызматтарды кайра бөлүштүрүү жүрүп жаткан кез. Бул дагы элдин нааразылыгын жаратууда. Анткеминин бийлик бөлүштүрүүнүн мындай көрүнүшүнө көнбөскө чарабыз жок. Бул дүйнөлүк тажрыйба экен, дейт Жогорку Кеңештеги Ар Намыс фракциясынын мүчөсү Каныбек Осмоналиев.
Бийликти түзүү конструкциясы вертикалдан горизонталга кетти да, тегиздиктин бетинде болуп атат. Биз ушуга көнүшүбүз керек. Тем более кыргыздар кыйынчылык менен көнөбүз, бирок бул дүйнөлүк практика, бул абдан жакшы нерсе. Мен абдан каалайт элем, даже тилейт элем жараткандан. Мына бул коалициялык көпчүлүк 2 ай эмес, 3 ай эмес, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл иштесин.
Эл аралык уюмдардагы парламенттик демократия жолуна түшкөн Кыргызстанда бийлик башына келген партиялар эң оңолу эл менен иштегендин көзүн таппаса чыңалган кырдаал жазылбай турганын, туруктуу өнүгүү аракеттери текке кете турганын белгилешүүдө. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун элчиси Эндрю Тесориар саясий партиялардын парламентти уюштурган форумда чыгып сүйлөп, элдин бийликтеги партияларга болгон ишеними өтө төмөн экенин белгилеп, эң биринчи ушул өксүктү жоюуга чакырды.
Общественный скептицизм или фатализм к парламентам во всех мирах это проблема.
Коомдук скептицизм жана фатализм бүт дүйнөдө болуп келген проблема. Бул деген парламент менен элдин ортосуна байланыш жок дегенди билдирет. Парламент чымырканган эмгектин аркасы менен, бюджеттин үстүнөн парламенттик комиссиялар аркылуу таза жана талаптагыдай көзөмөл жүргүзүү менен, зарыл мыйзамдарды активдүү жаратуу менен элдин урматсыйына ээ болушу керек, деди Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун элчиси Эндрю Тесориар. Мунушундай кыйын шартта жаңы өкмөттүн ишенгени баягы эле донор уюмдар жана мамлекеттер болуп жатат. Премьер министр Алмазбек Атамбаев биринчи иш сапарын Россияга жасап, күйүүчү майга болгон экспорттук салыктарды жоюуга жетишти. Экономиканын бир катар тармактарына инвестиция келет деген уудалар менен кайтып келди. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Ушул эле теманы улантабыз. СИАР Бишкек социологиялык иликтөө борбору жүргүзгөн сурамжылоодо ага катышкан жарандардын 1/3 митинг, пикет, каршылык акциялар маалында мамлекеттик имараттарды басып алуу туура экендигин белгилешкен. Бул көрсөткүч тууралуу Азаттыкка социолог Топчугүл Шайдуллаева өзүнүн комментарийин берген эле аны кабарчыбыз Илим Жанузаков уюштурган маекке бирге назар салсак.
СИАР Бишкек деген социологиялык иликтөө боюнча ишкана бар экен. Ошолордун иликтөөсүндө жанагы митинг каршылык акцияларын өткөрүүнүн кайсыл формасы түрү сизге ылайыктуу деген суроо берилгенде жооп берүүчүлөрдүн 1/3 30% административдик имараттарды басып алууга боло берет деп жооп беришиптир да. Ушул тенденцияга кандай баа берсе болот деген маселе болуп атат.
Эми бул мындай да илим, администрациялык здание мекемелер азыр бийликтеги адамдарга окшоштурулуп атпайбы, ошолор менен ассоциация болуп атпайбы мындай карагандачы? Анан баягы элдин кыжырдануусу, ызасы бийликтеги адамга карата болгон ыза ошол бийликтин мекемеси менен кошо болуп гондой сезимде болуп атат да. Негизи ошол бийлик мекемелери бул элдин каражатынан, элдин ошо төлөгөн салыгынын эсебинен курулган бул мамлекеттин мүлктөрү да. Бизде жанагы бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат дегендей эле ал административдик мекемелер, имараттар булар эл талкалабаш керек, булар элдин мүлкү, бул мамлекеттин мүлкү. А мен бул көз карашка эл ошо 30% ушуну колдогонуна мен кошулбаймын. Мүмкүн арасында ушундай ойлуулар бардыр ошо сурамжылоодо. Эми бул жерде бир нерсени байкаш керек да, социологияда өзү баягы өкүлчүлүктүү деген принцип бар да. Ошондо булар кайсы жерде кимдерди сурады, канчалык элдин калың катмарына бул анкета сурамжылоосу жетти? Кеп ушунда, эгер чындап эле булар Кыргызстандын бүтүндөй калкынын өкүлчүлүгүн бүтүндөй камтып туруп сурамжылоо жүргүзсө, анда бул суроонун тегерегинде биз ойлонушубуз керек. Себеби 30% биздин элибиз ушул каршылык акцияларын биздин ушул мамлекеттин мүлкү болгон, элдин мүлкү, элдин эсебинен курулган мамлекеттин мүлк имараттарын талкалоого багытталса, бул албетте ойлонто турган маселе.
Сиз каршы мындап атканыңыз ушу СИАР Бишкек компаниясынын иликтөөсү туура эмес деген же элдердин пикирлерин айтып атасызбы?
Мен СИАР Бишкек изилдөө борбору кандай методика менен изилдегенин билбеймин. Мүмкүн алар толук камтып изилдедиби, же мына Бишкектин тегерегинде изилдедиби, булардын баягы мен да кайталап айткым келет, социологиялык сурамжылоого катышуунун өкүлчүлүктүүлүгү барбы бул изилдөөдө? Ушуну такташ керек. А эгер ушул өкүлчүлүктүү болуп аябай жогорку деңгээлде өткөрүлгөн болсо, мына 30% эл ушул имараттарды талкалайбыз деген пикирди айтканга мен каршымын.
Эгер чындап эле ушул СИАР Бишкектин жүргүзгөн иликтөөсү туура болуп же болбосо ошого катышкан элдер чындап эле ушундай жооп берген болсо, кандай чараларды көрүш керек азыртадан баштапчы? Ушул түшүндүрүү иштери болобу, кандай деп ойлойсуз?
Албетте, албетте, бул бийликтегилердер эмес, бүтүндөй биздин элди бул ойлонтуш керек. Себеби биз бийликтин анча мынча биздин атка минерлердин, чиновниктердин жүргүзгөн саясатынан туура эмесин көрүп алып анан биз ошол жерде отурган мекемени талкалай бергенде бул таптакыр, мен муну түркөйлүк деп эсептеймин. Бул нерседен, мындай саясий түркөйлүктөн биз арылышыбыз керек. Бул демократия деле эмес, бул жөн гана баягы элдин эмоцияга алып кыжырдануусу. Эми биздин эл демократиянын этаптарын баштан кечирип атат. Бара бара биздин эл акцияларга чыкканда, митингдерге чыкканда өзүнүн маселесин туура койгонго, өзүнүн ички эмоциясын туура билдиргенге, бийликтин көңүлүн өтө бөлдүргөнгө талкалоосуз эле жетишкенге биз аракет кылышыбыз керек. А бизде ушундай бир тенденция тилекке каршы жаралып калбады, ушу талкалоого көрө ыктап калдык. Ошондуктан мына ушул элдин укугун, өзүнүн укугун коргой турган укугун, бийликке карата айта турган оюн биз ушундай баягы саясий маданият деп коебуз. Мына ушундай окуулар болсо жакшы болот эле. Саясий маданиятка үндөгөн ушундай бир жакшы бир калың элге жайылган билдирүүлөр болсо, деги эле эл бара бара бир өзүн тарбиялаш керек бул жагынанчы. Себеби бул кыйроолор, талкалоолор бул имараттарды гана талкалабастан бул адамдардын деле жабыркоосун алып келип атпайбы? Адам өлүмү менен коштолуп атат, адамдардын жараталуусу менен коштолуп атат. Мунун баары баягы биздин бийлик алдына коюп аткан маселелерибиздин дагы татаалдантып койгону ушунда болуп атпайбы? Баягы укугумду коргоймун деп атып кол салуу сыяктуу булар кайра жазаланып калып атышпайбы өздөрүчү?
Сизге чоң рахмат комментарийиңизге.
Кыргызстандык социолог Адис Топчугүл Шайдуллаева менен Илим Жан Узаков маектешти. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлей Машакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын уч каймазмуну. Орус бийлиги Михаил Ходорковский боюнча батыштын айткандарына нааразы. Расмий Вашингтон менен Евробиримдиктин Ходорковскийга карата өкүмдү сындаган билдирүүлөрү Орусиялык сотко болгон басым деп билдирди Орусиянын тышкы иштер мекемеси. Кыргызгаз жетекчилиги газ маселеси боюнча Ташкентке барат. Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча Кыргызстан газдын 1000 куб метрин 140 доллардан алууга ниеттенүүдө. Москвада Аэрофлот жана Сибирь авиакомпаниялары өзүнүн каттамдарын которууга мажбур болууда. РИА Новос маалымат агенттиги Шереметьево аба майданында жүргүнчүлөрдүн нааразычылыгы чыгып, ал тургай Аэрофлоттун бир нече кызматкери токмоктолгонун кабарлады. Беларусьта жаңы премьер-министр дайындалды. Михаил Мисникович буга чейин Минскиде Илимдер улуттук академиясын жетектеген. Бүгүн Мекен Туу партиясынын лидери Урматбек Барктабасовдун соту 1-май райондук сотунда каралат. Индияда өз жанын кыйган фермерлер көбөйүүдө. 2009 жылы 17 миң фермер өз жанын кыйса, бул жыл андайлардын саны дагы 1000 өскөнү кабарланды. Голландияда террорчулукка шектелген 11 кишинин бошотулганы маалымдалды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG, биз болсо программабызды улантабыз. Берүүбүздүн бул бөлүгүндө эл аралык темага көңүл бурсак. 2010 жылдын аякташы менен АКШ президенти Барак Обама бийлик мөөнөтүнүн жарымын өтөөгө жакындап калды. Бүтүп бара жаткан жылы саясатта жана экономикада орун алган жараяндарды эске алганда, эксперттер 2011 жылда АКШ президенти үчүн олуттуу кыйынчылыктар, аны менен катар буга чейин жоготкондордун ордун толтуруу мүмкүнчүлүгү бардыгын белгилешет. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Баяндамачылар Барак Обама үчүн азыр өзүнүн келечектеги саясий жашоосу үчүн күрөшүү муктаждыгы жарылгандыгын белгилешет. Президент катары ал эми 3-чү жылга кадам шилтеп жатканы менен алдыда толгон токой тоскоолдуктар турат. Экономиканы жандандыруу үчүн өкмөт мамлекет эсебинен ого эле көп каражат сарптаганына карабай, жумуштуктун деңгээли жогору бойдон калууда. Ноябрь айында Конгресс үчүн орторук шайлоодогу тарыхый жеңилиш оппозициядагы республикачыларга дем берип, Обаманын өзүнүн демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктар жаратты. Бирок Обаманы оюндан чыгарып салууга Али абдан эле эртелик кылат. Президенттин кызматы аны ээлеп турган адамга ал дагы кыйынчылыктарды жеңип өтүш үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Андыктан кээ бир аналитиктердин пикиринде Барак Обама да алда турган тоскоолдуктарды басып өтө алса, жылдызы кайрадан жанып, 2012 жылкы шайлоодо кайрадан жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Жогорудагыдай турумду карманган талдоочулар мисал иретинде 94 жылы демократиялык партиянын дагы бир өкүлү Билл Клинтон президенттик бийлигинин орто мөөнөтүндө Барак Обамада эле жеңилишке учурап, бирок 2 жылдан кийин кайра шайлана алгандыгын эске салышат. Уильям Галстон кезинде Билл Клинтонго ички саясат боюнча кеңешчилик кылган. Анын көз карашында азыр оордо сезилип жаткан кырдаал чындыгында Барак Обама үчүн кээ бир стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап жаткандай.
Ал оппозицияга кол сунуп, аларды кармоосу керек. Мында эки нерсенин бирөөсү болот. Эгер алар сунулган колду четке какса, мындай учурда Американын эли ким өлкөнү бириктирүүнү көздөп, ким муну каалабай жатканын көрөт. Эгер алар сунулган колду кармаса, Барак Обама мындай жетекчилиги үчүн жогору баа арзыт. Ал мында утулушка учурабайт.
Дейт Уильям Галстон. Жогорудагы саясаттын зарылдыгын президент Барак Обаманын өзү да сезип, ишке убакытты коротпостон эле киришкендей. Декабрдын башында ал оппозициядагы республикачылар менен салыктарды кыскартуу боюнча мурдагы президент Джордж Буштун доорунан калган эрежени сактоо, ага катар жумуштарга берилүүчү жөлөк пулду жана башка жеңилдиктерди кеңейтүү боюнча макулдашууга жетишти. Бул макулдашуу Обаманын өзүнүн демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктарды жаратты. Бирок аны менен бирге президентке өзүн саясий күрөштөн жогору турган лидер катары көргөзүүгө мүмкүндүк берди. Республикачылар менен табылган мурасанын маңызын Обама өзү коомчулукка мындайча түшүндүргөн эле.
Кийинки жылга да өтүп кетүүчү узак саясий күрөш, балким саясат үчүн жакшы болмок, бирок экономика Америка эли үчүн жаман. Президент катары менин милдетим Американын эл үчүн туура нерсени жасоо. Бул жоопкерчиликти мен кызматта канча турсам, ошончо карманам.
Анткен менен бул стратегия ойрон болуп калбаш үчүн аны ишке ашыруу президент Барак Обамадан да саясий чеберчиликти талап кылат. Вашингтондогу Брукинг институтунун америкалык саясат боюнча эксперти Уильям Мандын көз карашында Обаманын алдында аны тобокелчиликке кептөөчү эки фундаменталдык маселе бар. Биринчиси жана эң башкысы экономика. Эгер экономика азыркыдай эле депрессиялык абалда кала берсе, Обаманын саясий амалдары канчалык акылдуу болбосун, анын президенттик кызматта дагы бир мүнөттө тураарына үмүт аз. Экинчиден, Обаманын өз партиясы ичинде ажырым чыгуу коркунучу бар. Ажырымдын жүйөсү америкалыктар арасында анча популярдуу эмес, ооган согушу жана Обаманын республикачылар менен мунасасы боюнча демократтар арасында нараазылык тереңдеп жатышына байланыштуу. Бул өз кезегинде шайлоо жылы демократиялык партиянын ичинде проблема жаратуусу мүмкүн. Вашингтондогу Брукинг институтунун талдоочусу Уильям Мандын пикиринде экономикага келгенде бюджет таңкыстык өңдүү көйгөйлөр анча маанилүү эмес. Мунун ордуна колунда барлар менен жоктордун ортосунда улам кеңейип бара жаткан ажырымга каршы туруучу жана турмушка жарамдуу экономикалык стратегия ойлоп табуу керек.
It's not what the deficit goals say, which is this is all that matters. So there's got to be
маселенин баары эле барып таңсыктыкка такалбайт. Андыктан бул жерде пайдасын биздин коомдун кеңири катмары көрүүчү жана экономикалык өсүштү алып келе турган нерсе керек. Мындай нерсе узак убакыттан бери боло элек.
Something that hasn't happened in a long time.
Кезинде АКШнын Обамага чейин демократтардан чыккан президенти Билл Клинтон ички саясат боюнча кеңешчилик кылган Уильям Галстондун айтымында президент Барак Обама саясатын электораттын кеңири катмарына жеткирүү жагынын ишинде кемчиликтери бар экендигин моюнгалат. Бирок анда буга чейинки жоготуулардын ордун жаңы жылда толтуруу боюнча жакшы мүмкүнчүлүктөр да бар. Галстондун пикиринде мунун бир мүмкүнчүлүгү президент конгрессти салтка айланган жылдык кайрылуусун жасоочу учур. Президент бул кайрылууда бийлик мөөнөтүнүн 3-4 же 5-8 жылына чейин таасир берүүчү пландарды кое алат. Кыскасы, талдоочу Галстондун көз карашында 2011 жыл Барак Обаманын президенттик үчүн чечүүчү жыл болуп калмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарды маданий темага бурабыз. 2011 жыл Курманжан датканын жылы деп жарыяланат. Бул оюн президент Роза Отунбаева 28 декабрда Бишкекте Курманжан датканын өмүр жолун чагылдырган Тоо ханы шасаттуу даректүү тасманын бет ачарында жарыялады. Киного мамлекеттик колдоонун начардыгынан улам даткага байланыштуу документтер толук чагылдырылбай келатканын адистер белгилешти. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Курманжан алгачкы күндөрдөн тартып эле алайдыганы башкаруу менен чектелбей, жалпы анжыяндык кыргыздардын тагдырын дагы өз колуна алган.
Тоо ханы шасы даректүү тасмасы Курманжан датканын туулган жылы, кимдик каны тамган жери ата тегин баяндоо менен башталат. Даректүү тасмада 19-чу кылымдын орто чениндеги Орто Азиядагы туруксуз саясат, Кокон хандыгынын түштүк кыргыздарга жасаган кысымы, Ооганстан тараптан Англиянын аракети, түндүк тараптан орус падышачылыгынын баскынчылыгы тууралуу тарыхый мисалдар келтирилип, Курманжандын эл жерди сактап калууга жасаган зор иштери чагылдырылат. Убагында Бухардын эмиринен даткалык даража алган Курманжан Кокон хандыгынын атка минерлери менен кошо падышалык орус төбөлдөрү аскер адамдар менен тең ата болуп Тайманбай элинин таламын талашып кыйын кезең кысталышта жол тапканы көз карандысыздык үчүн күрөшкөнү айтылат. 1913 жылы 13 августта Орусиянын генштабынын полковниги барон Карл Густав Эмиль Маннергейм алайга келип Курманжан даткага көзмө көз жолугуп аны менен баардашып сүрөткө тартып алганы тууралуу кийин Орто Азия тууралуу илимий эмгегинде чагылдырган.
Маннергейм 1909 жылы өзүнүн сапары жөнүндө алдын ала жол баянын жарыялайт.
После снятия нескольких фотографий в юрте я попросил 96-летнюю пожилую даму.
Өргөзү бир нече жолу фотосүрөткө тарткан соң мен 96 жаштагы Улбайхан айымдан ат үстүндө сүрөткө түшүүнү, түбөлүк эстелик калтырууну өтүндүм. Ханыша небересинин илбиринки жардамына таянып, ага ишенимдүү, жеңил мүнөттүү.
Алай ханышасы 19-чы кылымдын жандуу тарыхы болчу.
Бул тасма Борбор Азия, Европада Алайдын ханышасы деген атка конгон улуу тоонун даткасы Курманжан датканын 1907 жылы 1 мартта Мады айылында көз жумганы, сөөгү Ош шаарындагы Сары Мазар көрүстөндө уулуу камчыбектин бейитинин жанына коюлганы тууралуу маалымат менен аяктайт. Кинорежиссер Замир Эралиев бул даректүү фильмди тартканга 20 жылдан бери кыргыз өкмөтү биринчи жолу 1.5 миллион сом каражат бөлгөнүн, ал каражатта өп чап болуп араң жеткенин белгиледи.
Бул 1.5 миллион сомду дагы араң эле беришти да, муну да бербейт го деп ойлогом. Бирок өткөн өкмөттү миң жолу сындаса дагы ушул чечимди мурунку өкмөт кабыл алганда, и мен мурунку өкмөткө бул жагынан ыраазычылык айткым келет да.
Ал каражаттын тартыштыгынан улам Курманжан датка жөнүндө документтерди толук чагылдыра албай калганына арман кылды. Тасманын сценарийин жазган Ируслан Тойчубеков болсо Тоо ханышасы даректүү тасмасынын бет ачарына келген президент Роза Отунбаева менен спикер Акматбек Келдибековго кайрылып, кыргыз киносун өнүктүрүүгө көңүл бурууга чакырды.
Мана Курманжан датка өкө кыргыз эли көтөрүп келетинде бүгүнкү күнү ага жатканга ишенип бергенге биздин ар жерде жүргөн баалабызды кайда жерибиз катке сүйүп жатканга күндөрүндө ушул эки биздин апаларыбыздын апабыздын аты көтөрүлөрүнө ишеним бар,
деди Ируслан Тойчубеков. 28 декабрь эл аралык кино күнүнө туташ көрсөтүлгөн Тоо ханышасы аттуу даректүү тасма Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки биринчи жолу кыргыздын тарыхый инсаны жөнүндө тартылган тасмасы болуп калды. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми программабыздын соңунда Кыргызстандагы жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы сунуштайбыз. Аны Бишкектен Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Бишкек басма сөз кызматына маек курган Кыргызстандын экологиялык кыймылынын төрагасы Эмиль Шүкүров жылды жыйынтыктап жатып, өтүп бараткан жыл бир сөз менен айтканда табиятты калкылоонун жылы эмес, талкылоонун жылы болду. Табиятты сөз кылсак эле глобалдык маселелерден баштап баш оорута баштайбыз. Ошол эле учурда ала тоонун Кудай берген жаратылышы жайрап баратат. Башкалар мындай эле коёлу, жада калса кызыл китепке кирген айбанаттарыбызды сактай албай калдык. Расмий тыюу салынган аркар кулжаларды көз көрүнө кырып кирдик. Ата бабаларыбыз касиетин сактап келген кай бир эндердин этин кадимкидей базарда сатып калган күнгө жеттик деп жаны качайды. Эмиль Шүкүровдун белгилешинче табиятты сактай турган эки чоң мамлекеттик кызмат бар. Бири жаратылышты коргоо боюнча агенттик, бири андан да кудуреттүү чек ара кызматы. Мен дейт Эмиль Шүкүров, көптөгөн мамлекеттик ишмерлер менен сүйлөшүп, аркар кулжаларды кырганды токтотуу жөнүндө маселе койдум. Алар болсо адегенде элдин курсагын тойгузуп алалычы, жаратылыш маселесин андан кийин карайбыз дешет. Аткаминерлер элдин курсагын дагы эле тойгуса элек, ал эми табият талкалангандан талкаланып баратат. Эмиль Шүкүров Кыргызстандын жаңгак токойлорунун азыркы абалын балдарсыз калган коом менен салыштырып, жаңгактар карып, кыйылып, түгөнүп баратканын, бирок анын ордуна жаш көчөттөр тигилбей калганын какшап коомчулукка коңгуроо какты. Ушул эле Бишкек басма сөз кызматы Россиянын белгилүү саясий серепчиси Андрей Грозиндин маегин окурмандарга сунуш кылды. Анын айрым бир жерлерине кыскача токтоло кетели. Сиздин оюңуз 2011 жыл Борбор Азия үчүн кандай жыл болушу мүмкүн? Менин оюмча кооптуу жагдайлар тилекке каршы күчөшү мүмкүн. Келаткан жыл АКШ менен анын өнөктөштөрү Ооганистандагы катышын кыйла кыскартат. Ошол эле убакта анын ордуна Жамааттык Коопсуздук Кеңеши уюмунун чыңдоо аракеттери жасалат же Орусиянын Борбор Азия аймагындагы таасири кайрадан калыбына келтирилет, деп айтты. Ушуну менен бүгүнкү интернет булактан алынган маалыматты аяктайбыз. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Жергиликтүү басма сөздөн соңку маалыматты бизге Шайлообек Дүйшеев баяндап берди. Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү таң казаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азаттык үн алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек Азаттык чекит кейжи. Түшкү Азаттык берүүбүз адаттагыдай эле чак түштө обого чыгат. Бар болуңуздар.
Thank you.